Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. A dnes vám prinášame aktuality z diania vo Vatikáne a vo svete. V druhej časti vám prinášame rozhovor so študentmi odboru Manželstvo a rodina z Inštitútu Jána Pavla II. V Ríme.
Nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka.
Írsko. Na sklonku uplynulého roku, 31. decembra, zomrel v Belfaste vo veku 93 rokov emeritný arcibiskup Armagu, kardinál Cathal Brendan Daly. Kardinál Daly bol akademický profesor, tvorca pokoja a humánnych vzťahov, ktorý významne pracoval na poli ekumenizmu i medzináboženského dialógu. Narodil sa v roku 1917 v Laugville. Za kňaza bol vysvetený 22. júna 1941. 30 rokov pracoval v akademickej oblasti, publikoval niekoľko významných kníh. Jeho vedeckú činnosť neustále sprevádzali pastoračné aktivity. Biskupskú vysviacku prijal 16. júla 1967 a zvolil si heslo Ježiš Kristus včera a dnes.
Základom jeho biskupskej služby bola jeho disponibilita a neustály kontakt s kňazmi, v ktorom dominoval veľmi ľudský vzťah. 15 rokov pôsobil v Južnom Írsku, kde veľmi silne vnímal potreby ostrova. Tieto sa pokúšal riešiť i prostredníctvom publikačnej činnosti, ktorá sa silne dotýkala koreňov týchto problémov. Výrazne prispel k i vytváraniu medzináboženského dialógu a ekumenizmu. Početné ťažkosti, ktorým musel ako cirkevný hodnostár čeliť, riešil spôsobom, ktorý charakterizuje jeho veta. Ako biskup som povolaný k tomu, aby som vytváral mosty medzi ľuďmi. Biskupská služba je službou zmierovania.
Vatikán. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice poskytol priebežnú informáciu, že postup v záležitosti Zuzany Majolovej bude pokračovať na magistratúre Vatikánskeho štátu až po jej uzavretie. Informoval tiež o tom, že osobný sekretár Svätého otca Monsignor Georg Genschwein rezervovanou formou navštívil slečnu Majolovu a dal jej vedieť, že Svätý otec sa zaujíma o jej situáciu.
Svätá zem. Európski a americkí biskupy podniknú na budúci týždeň spoločnú návštevu Svätej zeme. Toto tradičné podujatie má za cieľ podporiť katolickú cirkev a celkovo kresťanov v tejto oblasti. Ako dnes informovala talianska agentúra SIR, hlavná časť programu sa uskutoční v Jeruzaleme za účasti apoštolského nuncia monsignora Antonia Franka a latinského patriarchu Jeruzalema Fuoda Tvala. Európski a americkí biskupy sa stretnú aj s predstaviteľmi iných kresťanských spoločenstiev vo Svätej zemi, medzi ktorými budú aj kresťania z palestínskej oblasti.
Biskupy z Kanady, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska, Švajčiarska a USA majú na programe stretnutia s izraelskými aj palestínskymi politickými predstaviteľmi. Okrem iného sa stretnú s vedúcimi projektu Kairos, ktorý je zacielený na pritiahnutie medzinárodnej pozornosti k otázke cesty Palestínčanov za slobodou. Účastní budú zástupcovia Rady biskupských konferencií Európy a Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva. Význam návštevy, ktorá sa uskutoční rok po konflikte v Gaze, možno vnímať aj s výhľadom na pripravovanú synodu biskupov pre Blízky východ, ktorá sa bude konať v Ríme od 10. do 24. októbra pod motom Katolícka cirkev na Blízkom východe, spoločenstvo a svedectvo.
USA. V diecézach Spojených štátoch amerických sa včera začal Národný týždeň migrantov, ktorého tohtoročná téma je obnoviť nádej a znovu nájsť spravodlivosť. V liste, ktorý bol adresovaný všetkým diecézam, predseda výboru pre migrantov, biskup John Wester zdôraznil význam pastoračných aktivít, ktoré môžu zlepšiť situáciu migrantov, utečencov, ako i obetí obchodu s ľuďmi. Týmto listom osobitne vyzval kresťanské komunity k pomoci trpiacím, opusteným a tým, ktorí strácajú nádej, ako k ich neustálej práci na odstraňovaní násilia a nespravodlivosti. Kresťania majú prispieť k vytváraniu prosperujúcich podmienok pre každého človeka.
List venuje osobitnú pozornosť téme posolstva Svätého Otca, maloletí migranti a utečenci, k blížiacemu sa Svetovému dňu migrantov a utečencov, ktorý si pripomenieme 17. januára. Benedikt XVI. V posolstve opisuje žalostnú situáciu, keď popri tom, ako rastie vo verejnej mienke vedomie potreby adresnej a účinnej ochrany maloletých, v skutočnosti mnohí sú ponechaní na pospas a rozličnými spôsobmi sú vystavení riziku vykorisťovania. Pápež v posolstve ďakuje farnostiam a katolíckym asociáciám za ich činnosť v prospech migrantov a ďalej sa obracia s výzvou na všetkých kresťanov.
Chcem pozvať všetkých kresťanov, aby si uvedomili sociálnu a pastoračnú výzvu, ktorú predstavujú podmienky maloletých migrantov a utečencov. V našom srdci rezonujú Ježišove slová: bol som cudzincom a pritulili ste ma.
Rusko. Patriarchát Ruskej pravoslávnej cirkvi sa postavil proti snahám predstavovať Stalina ako dobrodincu a veriaceho kresťana. Jednoznačne to vyjadril otec Filip Riabich, hovorca moskovského patriarchátu, listom, ktorý poslal šéfovi komisie vojensko-vlasteneckých záležitostí Ruskej federácie. Evgenij Kolišev totiž požiadal o vyjadrenie postoja moskovského patriarchátu v tejto otázke hneď potom, čo arcibiskup Hilarion Alfejev v jednom rozhovore kriticky zhodnotil úlohu Stalina v dejinách.
Stalin spôsobil utrpenie miliónov ľudí. Prečo by sme to mali skrývať a ešte robiť z neho hrdinu? Snaha predstavovať tohto krutého prenasledovateľa cirkvi ako dobrodincu a veriaceho kresťana je nebezpečná a môže spôsobiť duchovné škody. Nasleduje rubrika, ktorú pripravila sestra Jaroslava Kochiarová.
Manželstvo a rodina. To nie je len nadčasová téma, ale aj študijný odbor na inštitúte Jana Pavla II. V Ríme, na ktorom aj v súčasnosti študuje niekoľko mladých ľudí zo Slovenska. Troch z nich, Máriu Konečnú z Popradu, Máriu Šnegoňovú z Banskej Bystrice a Štefana Žarnaja z Bratislavy, sme si pozvali k mikrofónu. Rozhovor začneme myšlienkou z exhortácie Familiaris Consortio, kde Jan Pavol II. Okrem iného napísal: rodina, staň sa tým, čím si. Čo chce podľa vás táto zaujímavo formulovaná výzva povedať?
Možno je to odkaz na to, že rodina je prirodzená. Každý človek potrebuje rodinu, potrebuje mať miesto, kde sa môže vrátiť a kde žije. Rodina je ten hlavný priestor pre život. Všetko ostatné je ako keby doplnok k tomu. Rodina je niečím, čo máme v sebe vpísané a na čo každý z nás má predpoklady, aby to vytvoril. Ale treba sa preto rozhodnúť. V prvom rade treba žiť vzťah muža a ženy ako vzťah lásky k druhej osobe, ktorý hľadá dobro toho druhého, a potom v tom vzťahu otvoriť sa voči deťom a žiť svoj vzťah každý deň v tých maličkých darčekoch, či už je to čas, ktorý stávam s tým druhým, či už je to naozaj povedať tomu druhému partnerovi alebo deťom, že ich mám rád. A na druhej strane vedieť byť pre toho druhého aj výzvou.
A poďme ďalej. Čo je to, na čom stojí a padá manželstvo a rodina?
Dar seba samého. Aby mohol k tomuto darovaniu dôjsť, človek na jednej strane potrebuje byť pripravený na to, aby mal čo darovať, čiže aby budoval seba ako osobu, svoj charakter, svoje vlastnosti, svoju schopnosť milovať. A na druhej strane je dôležité naučiť sa prijať to, čo mi dáva ten druhý. Čiže základom je láska medzi mužom a ženou a táto láska je niečo, čo je síce prirodzené, čo prichádza bez toho, aby sa o to človek snažil, ale to je tá láska na úrovni zaľúbenosti, ktorá je predpokladom, aby vzťah vznikol. Ale už to mať rád už musí vychádzať z každodenného rozhodnutia. To si už ale vyžaduje každodennú obetu, vyžaduje si poznať toho druhého, vyžaduje si hľadať jeho dobro. Milovať znamená chcieť dobro druhého. To, čo je naozaj dobrom pre neho, čiže nie to, čo ja si myslím, že je jeho dobro, ale to, čo jeho buduje v jeho vlastnom cieli, v tom, kým on sám túži byť a kým sa môže stať.
A vo vzťahu rodič a dieťa?
Úlohou rodičov je opäť naučiť sa vnímať deti ako osobnosti. To znamená, že hľadať to, čo je dobre pre tie deti. Nehľadať to, čo ja chcem mať z toho dieťaťa, ale čím sa on môže stať. Že snažiť sa objavovať bohatstvo toho dieťaťa a výchovou snažiť sa učiť to dieťa tomu, čo znamená byť človekom.
Môžete skúsenosťou podložiť tieto tvrdenia a poznáte takú príkladnú rodinu?
Tak tomu by som povedala ja, že vidím vzor mojich rodičov, ktorí nás výchovou viedli k tomu, aj vidím ich príklad vzájomnej lásky. Tej lásky, ktorá je viac ako láska medzi mužom a ženou a ktorá je vlastne ukotvená v Bohu na základe osobnej lásky, teda ja a Boh. A takisto nás k tomu viedli aj vlastným príkladom, ktorý je viac ako všetky teórie. Má človeku povedať a ukázať, pozri, takto to robím ja, ale nemusíš to ty robiť. A je teraz na mne, čo s tým spravím ďalej.
Takže túto slobodu vnímaš ako výchovu k zodpovednosti. Je niečo, o čom z istotou vieš už teraz, že budeš to robiť tak, ako u vás doma?
Je veľmi pekné, keď je v rodine prítomná spoločná modlitba, ktorá vlastne všetky tie svety spojuje v jeden. Chvíle pri napríklad nedelnom obede, pri nedelnej omši, to tvorí to, že nie sme to my, ktorí sme sa rozhodli, že budeme niečo vytvárať. Ale je tam niečo, čo sa dá nazvať láska, čo sa môže pomenovať prítomnosť Boha medzi nami.
Štefan, ty si sa pri svojej doktorandskej práci venoval chlapcom z dysfunkčných rodín, z detských domov, diagnostických centier. Aké boli ich predstavy o rodine?
Väčšina z týchto chlapcov hovorila, že by chcela mať rodinu. Hovorila, že by chceli byť zodpovednými otcami, že by chceli mať svoju manželku. A práve možno taká jedna dôležitá vec, ktorú som pochopil neskôr v rámci štúdia, je to, že každý z nás, napriek tomu, kde sme vyrástli, sme slobodní. Čiže my nie sme nejakým spôsobom podmienení, že vyrastal som v zlej rodine, preto budem do smrti zlý. Ale môžem sa rozhodnúť to zmeniť. A nie je to ľahké, pretože keď títo chlapci nemajú vzory, tak v kritických situáciách môžu mať tendenciu reagovať veľmi zlým spôsobom. A tam je možno dôležitá vec otvoriť sa pre týchto mladých ľudí, či už prijať ich do svojho spoločenstva, otvoriť im dvere do farnosti, ukázať im príklady, čo to znamená vzťah medzi mužom a ženou, aby videli vo vašej rodine, ako to funguje, aby to videli vo vašom spoločenstve, rozprávať im svoje skúsenosti, čo to znamená byť otcom a mužom.
Stretli ste sa počas štúdia s nejakou myšlienkou, ktorá vás, tak povediac, vyrušila svojou originalitou, novosťou?
No, ja som sa stretla tu s takou novosťou, že neexistuje nezištná láska. Doteraz, čokoľvek som na túto tému počula alebo čítala, všade bolo odporúčané, musíš milovať nezištne. A vlastne až tu na inštitúte Jána Pavla som sa stretla s myšlienkou, že nezištná láska neexistuje a dokonca ani Boh nemiluje nezištne. Ale treba to správne chápať. Láska je úprimná. To znamená toľko, že mám záujem o toho druhého. Ale tým, že mám záujem o jeho život, tak ja v podstate chcem nejakú odpoveď na to, že ja ho milujem. Čiže skutočná láska je úprimná a je vzájomná. Jeden profesor na inštitúte túto myšlienku vysvetľuje takým spôsobom, že vlastne ja urobím nejaký krok smerom k druhému a čakám na krok od neho smerom ku mne. A kým on neurobí ten krok smerom ku mne, ja nemôžem urobiť ďalší krok. A to je vlastne tá vzájomnosť. Môžem dávať z toho, čo mám, len určitý čas. A potom sa vyčerpám. Je pravda, že zdrojom lásky je Boh. To je pravda. Lenže aj Boh pôsobí cez ľudí. A práve tu je tá vzájomnosť, že ja keď dám, ten druhý krok je, že prijímam. A moja láska tým narastie. A zase môžem dať, a zase prijímem, a ešte viac narastie. A spomínala som, že ani Boh nemiluje nezištne. To je vlastne pravda, lebo aj Boh tým, že nás miluje, tak chce naše dobro. A aj Boh urobí prvý krok smerom k nám. Ale nemôže ísť ďalej bez nášho súhlasu. A my musíme vlastne na tú jeho výzvu, lebo láska je vždy výzva. Aj láska Boha je vlastne výzva pre nás. A pokiaľ ja neurobím ten krok alebo tú odpoveď na jeho prvý krok, tak on vlastne bez nás nemôže pokračovať ďalej. On vlastne čaká na tú našu slobodnú odpoveď.
A posledná otázka. Ako plánujete zužitkovať tieto poznatky a skúsenosti po návrate na Slovensko?
Ja by som vlastne chcela tieto teoretické poznatky zužitkovať vlastne svedectvom vlastného života s Božou pomocou.
Ja by som chcel to, čo sa tu naučím, využiť jednak na univerzite, kde je možnosť mladým ľuďom formovať ich pohľad na to, ktoré aktivity, či už spoločenské, či z pohľadu legislatívy sú pre rodinu prospešné a ktoré naopak idú proti rodine. A veľmi rád by som sa zapájal aj možno vo formulovaní týchto návrhov na spoločenskej úrovni.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.